такое советское время?
Šoreiz tauta ieguva pati sevi.
Deutschlandīte šeit!
Liktenīgas nejaušības un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi.
Pēc atkušņa nekad nenāk uzreiz pavasars, bet sākas...
Arī šodien cilvēki ir ļoti tūredzīgi. Viņi redz to naudu, kas ir...
Televīzijā jau pamatā notiek cīņa par vārdu.
Pagātne no šodienas skatu punkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien, cienījamie klausītāji! Šogad aprit 120. Gadskārta kopš 1905. Gada revolūcijas notikumiem. Tāpat šogad atzīmējam 160. Gadskārtu kopš dzimuši latviešu literatūras klasiķi, dzīvē laulāti draugi Rainis un Aspazija. Piektajam gadam bija liela ietekme uz abu literātu dzīves un radošās darbības ceļu. Mūsu šodienas raidījums veltīts brīvības ideju, revolucionārisma, kreisuma lomai, Raiņa un Aspazijas liktenī un 19. Gadsimta beigu un 20. Gadsimta sākuma latviešu kultūrā vispār. Par to vēsturnieks Latvijas Nacionālā arhīva vadošais pētnieks Jānis Šiliņš.
Šeit ir divi aspekti, kas ir jāsaprot. Pirmais ir jaunlatviešu mantojums, kur jaunlatvieši propagandēja ideju, ka katram izglītotam latvietim ir jānodarbojas ar lietām vispārības labā, jeb tautas labā. Tas nozīmē, ka tev ir atbildība, ja tu esi iegūsi izglītību, pie tam lielākā daļa izglītība ieguva pateicoties ziedojumiem, piemēram, turīgāki zemnieki vai cilvēki, kas atbalstīja latviešu centienus, redz vienkārši, ka šis jauneklis spējīgs un viņam nodrošina stipendiju, lai viņš varētu studēt. Un tad tā pretī maksa, kas tika sagaidīta, bija, ka šis jaunietis aktīvi darbosies tautas labā. Un tad, kad uz skatuves uznāk jaunā strāva, jaunstrāvnieki, šis uzskats vēl ar vienu pastāvēja. Un tas spilgti parādas daudzu latviešu vēlāko politiķu likteņos, tā paša Jāņa Čakstas pieredzē, viņš atgriežas no studijām Maskavā un atgriežas nevis uz Rīgu, kur ir tolaik politiskās dzīves centrs, bet uz it kā provinciālo Jelgavu, un tur ļoti aktīvi iesaistās sabiedriskās dzīves organizēšanā, politiskā darbībā. To lielā mērā sabiedrība sagaidīja no tā laika izglītotajiem jauniešiem, ka viņi būs, ja ne politiski aktīvi, tad noteikti sabiedriski aktīvi, ka viņi iesaistīsies biedrību veidošanā, organizēšanā, piedalīsies laikrakstu vadīšanā vai vismaz rakstīs rakstus šiem laikrakstiem. Bet otrs aspekts ir tas, kur bija arī jaunstrāvnieku devums, ka ienākot sociāli demokrātiskām idejām, viņi šo jaunlatviešu domu pacēla vēl augstāk. Viņi uzstāja, ka politiskā darbībā vai sabiedriskā darbībā ir jāiesaistās ne tikai tādā tiešā veidā, bet arī pastarpinātā, ka mākslai, literatūrai ir jārunā obligāti par sociālām problēmām, ka romantizēta jūsmošana nav pieļaujama, ka ir jārunā par konkrētām sabiedrībai aktuālām lietām. Šajā aspektā, piemēram, Aspāzijas Dairade ar viņas lūgām zaudātās tiesības bija ļoti saprotam jaunstrāvniekiem ļoti atbalstāma. Rainis, būdams dienas lapas redaktors, parādīja sev kā ļoti spējīgu žurnālistu, iespējams vienu no spējīgākiem latviešu žurnālistiem, ja nebūtu cara represija, iespējams mēs par viņu tagad atcerētos kā par izcilu publicistu vai izcilu redaktoru, nevis par literātu dzejnieku. Un viņa devums neapšaubām bija milzīgs tieši sociāldemokrātisko ideju, dažādu sociālistisko ideju ienešanā Latvijā. Varbūt turpat ir arī zināmā mērā jārunā par viņa māsas Doras ietekmi, ka viņa ir viena no nenovērtētajām sievietēm Latvijas vēsturē, ka tieši lielā mērā pateicoties viņai Rainis arī aizbrauca toreiz uz Šveici un ieinteresējās par sociālistiskām idejām. Cietumā esot, par laimi viņam bija tāda talantīga un izcila dzīvesbiedri, kas spēja motivēt Raini tajā grūtajā brīdī un arī radīja Raiņa literāro ģēniju tieši cietumā un izsūtījumā. Un Rainis interesantā kārtā tieši atrodoties cietumā, vēlāk izsūtījumā un vēl pēc 5. Gada revolūcijas atrodoties trimdā Šveicē, bija tieši visproduktīvākais atrodoties tādos apstākļos, ekstremālos apstākļos. jaunstrāniešu kustība arī radīja politiķu Raini, ne tikai literātu Raini, jo viņš visu mūžu interesējās par politiku un arī kandidēja uz Latvijas prezidenta amatu un aktīvi darbojās sociāldemokrātiskajā strādnieku partijā. Un Rainis gan ieņēma augstus amatus, izglītības ministrs, kultūras institūcijās augstus amatus ieņēma, bet viņa lielā nozīme ir, manuprāt, divos aspektos. Pirmā ir tās nacionālais aspekts, ko viņš ienesa sociāldemokrātijā, kas gāja no 5. Gada revolūcijas un pat vēl agrāk internacionālisma virzienā, ko ļoti spilgti pārstāvēja viņa draugs, studiju biedrs Pēteris Stučka, kur Latvija kā vienība ir tikai tik lielā mērā vērtīga, cik tā kaut kādā veidā darbojas globālās strādnieku kustības ietvaros un var veicināt strādnieku cīņu. Un Rainim un vairākiem citiem no jaunstrāvniekiem agrākajiem, viņi gāja citā virzienā, tādā kā gāja citu Krievijas impērijas provinču sociālisti, piemēram, poļu virzienā, tādā sociāla demokrātijas un nacionālismu sintēzē. Un Raini devums šinī aspektā bija ļoti liels. Un otrs aspekts, protams, tas, ka viņš bija morāla autoritāte sociāldemokrātija, viņš bija ikona, tautā mīlēts, cienīts, kultūras darbinieks, literāts un dzejnieks, kuru visi mīlēja, un zināmā mērā tā bija arī atšķirība no lielniekiem, kad lielnieki 18. 19. Gadā nonāca pie varas Latvijā, tad faktiski viņi saskārās ar tādu kā kultūras darbinieku boikotu pret viņiem, jo neviens īsti negribēja iestāties komunistiskajā partijā. Vienīgais, ar ko tāda ciešā kontakta tika izveidot un kas sadarbojās ar lielniekiem, bija tas pats Andrejs Upīts, bet viņš neiestājās komunistiskajā partijā. Ja mēs skatāmies uz 5. Gada revolūciju, viņa ir ļoti līdzīga patiesībā atmodas laikam 80. Gada beigās. Abas revolūcijas bija faktiski dziesmotās revolūcijas, jo dziesmu un dziedāšanas nozīme 5. Gada revolūcija varbūt pat bija vēl lielāka atmodas laikā, varbūt salīdzināmi. Un arī par atmodas laiku grūti runāt, nerunājot par radošo inteliģenci un tās nozīme. Un arī, protams, 5. Gadā tā bija ļoti liela loma. Es nezinu, vai var teikt, ka inteliģence vai rakstnieki, literāti bija tas galvenais spēks, kas atveda Latviju tieši līdz revolucionāriem notikumiem. Manuprāt, tas būtu pārspīlēti teikt, ka tā dzejnieku un inteliģenta loma bija pašā revolūcijas priekšvakarā tik liela. Viņa bija ļoti liela revolūcijas gaitā un agrāk jaunstrāvnieku laikā to ideju formulēšanā un popularizēšanā, kuras tika liktas pamatā 5. Gada revolūcija. Tā ir atbrīvošanās ideja, ietverot šeit ne tikai sieviešu un strādnieku atbrīvošanos, bet arī tautas atbrīvošanos, zemnieku atbrīvošanos no muižnieku apspiešanas, bet teikt, ka šī revolūcija tika izauklēta kaut kādos literātu saietos sanāksmēs, drīzāk viņa izauga nelegālo strādnieku pulciņu sanāksmēs, kur inteliģence, vismaz tie redzamākie pārstāvji, nepiedalījās. Tas pats Rainis bija trimdā, tāpat daudz citi ievērojami revolucionāri, kuriem bija labas izglītības, atradās trimdā, un faktiski tajā laikā pirms revolūcijas strādnieku kustība lielā mērā atradās to strādnieku rokās, kur bija iegūši labāku izglītību, kur bija aktīvāki, entuziastiskāki, un vēlāk daļa no viņiem arī paši aizrāvās ar dzejas rakstīšanu un literāro darbību, bet tas bija vēlāks posms.
Šajā sakarā tad jāpagriež šis jautājums uz otru pusi. Cik lielā mērā latviešu literāti apzinājās tuvojošos revolūciju, cik viņi to gribēja? Piemēram, lasot Blaumaņa Andriksonu, šis tēls zināmā mērā ir 5. Gada revolūcijas pravietojums. Savā bestiesiskumā un šīs tomēr milzīgās sociālās plaisas izjūtā un tajā pašā laikā ar zināmu pašapziņu apveltīts latvietis, kurš šajā gadījumā pielaiž uguni barona mežam, bet starp mežu un muižas māju ar visām gleznām un bibliotēku ir jāsaka viens solis.
Starp citu, tās dedzināšanas jau arī revolūcijā vispirms parādījās tieši dedzinot mežus un kaut kādas saimniecības nelielas sēkas, un tikai pēc tam tas aizgāja līdz zirgu staļiem un beigās pat līdz pilīm. Jā, es piekrītu, tas ir arī viens no iemesliem, kāpēc vispār ir vērts lasīt dzeju un daiļliteratūru, jo labai literatūrai parasti piemīt šī īpašība, ka viņa nedaudz apsteidz savu laiku un var ieraudzīt priekšvēstnešus lieliem notikumiem. Tā tas bija gan ar otro pasaules karu, pirmo pasaules karu un, protams, arī ar 5. Gada revolūciju. Un par dzejnieku lomu un rakstnieku runājot Latvijā, tas arī ir milzīgs jautājums, jo latviešu sabiedrība, kā jūs minēja, bija 19. Gadsimtā izgājusi tādu būtisku modernizācijas procesu un veidojās politiskā nācija. Viens no politiskās nācijas raksturojošiem lielumiem ir sava kultūra, sava literatūra, kur ir dažādi strāvojumi, dažādi virzieni, un tāda tā bija arī 20. Gadsimta pašā sākumā. Un varbūt Latvijas tā laika īpatnība bija, kas lielā mērā bija sociāldemokrāta vai sociālistiski noskaņotus, spēku ietekmēt, ka literatūrai ir jābūt sociālai, viņai ir jārunā par sabiedrībai svarīgiem jautājumiem. Rainis arī savā dzejā vēl pašā revolūcijas sākumā un acīm redzot arī pirms revolūcijas, kad tapa Vētras sēja, tie dzejoļi ir ļoti, ļoti radikāli un tur var redzēt to stingro pārliecību, ka būs pārmaiņas, ka tās neizbēgams, to visi gaidīja.
Tad, kad revolūcijas sākas, to mēs arī varam sastatīt ar trešās atmodas laiku, tad šis revolūcijas uzbangojums, zināmā mērā var teikt, revolūcijas azarts, protams, aizrauja ļoti daudzus, bet droši vien arī šeit mēs tomēr varam runāt par zināmu attieksmju spektru. Kādas pozicionēšanās gradācijas attiecībā pret revolūciju mēs šeit varam iezīmēt, droši vien iezīmējot tos galējos pólus, tad vienā ir Andrievs Niedra un Fritz Sveinbergs, kuri vismaz tādā populārā priekšstatā ir praktiski vienīgie no redzamiem latviešu inteliģentiem, kas nostājas krasā opozīcijā revolūcijai, vai mēs varam teikt, ka Rainis un Aspazija ir pretējais pols, tā tad apzinīgi varētu pat teikt revolucionārās organizācijās iesaistīti un zināmā mērā var teikt pēc 5. Gada revolūcijas viņi kļūst par profesionāliem revolucionāriem.
Jā, es domāju, ka tas pretējais pols meklējums nedaudz tālāk, tā saukto savienībnieku rindās, ja vēlāk viņi kļuva par esariem, kas aicināja uz individuālo teroru, paši sociāldemokrāti uzskatīja, ka viņi ir pārāk radikāli pat tās revolūcijas apstākļos un viņu rindās 5. Gada otrajā pusē pārgāja akurātērs no sociāldemokrāta rindām un arī Kārlis Skalbe, kas varbūt tā liekas ļoti dīvaini, ka viņš varētu atbalstīt individuālo teroru, bet tā tas bija, viņš bija savienībniekos. Protams, viņa bija daudz radikālāk, kaut vai ar to, ka viņu līderis Miķelis Valters jau 1903. Gadā formulēja domu, ka tas mērķis varētu būt Latvijas neatkarība vai patstāvība, kamēr sociāldemokrāti runāja par autonomiju. Tā kā es domāju, ka Raina un Aspazija noteikti nebūtu apzīmē kā tādus latviešu revolūcijas visradikālākos elementus, jo dzējā Rainim bija radikāli, bet varbūt viņa arī nebija tik asinskāri, kā varētu tajos apstākļos viņa būt, un tāpat Aspazijai būtu grūti pārmest to, ka viņa ir kaut kāda pārliecināta sociālista vai nedod Dievs komunista, vēlāk jau viņai arī pašai bija domstarpības ar sociāldemokrātiem. Tie virzieni bija ļoti dažādi un, protams, nebija tikai Niedra un Veinbergs no vienas puses, kur arī viņu attiecības bija diezgan nosacītas. Tā laika situācijā viņi skatījās to kā tādu negatīvu vai bīstamu parādību, kas viņus vienoja, bet principā jau viņiem tās atšķirības bija ļoti lielas un vēlāk viņi arī nonāca zināmā konfliktā. Dažus gadus vēlāk atskatoties uz revolūciju, Niedra kritizēja arī Veinberga pozīciju un pēc būtības Veinbergs ar saviem sekotājiem viņi nemaz neatšķīrās no sociāldemokrātiem, jo viņi arī iestājās par šķiru cīņu tikai nevis par strādnieku šķiru, bet par pilsoņu šķiru ar cerību, ka kādreiz būs arī latviešu aristokrātija. Bet tie virzieni jau bija ļoti dažādi. Bija konservatīvāki, piemēram, kas nāca no Rīgas latviešu biedrības aprindām, kas gāja uz sadarbību ar caru režīmu, kas aizstāvēja mērenu, pakāpenisku demokrātisku reformu programmu. Tad bija nedaudz radikālākas pilsoniskās aprindas, liberālākas, kurām prasības bija lielākas. Blaumanis, piemēram, un vēl vairāki literāti, bet Rainis bija ļoti aizrautīgs un skaidrs, ka viņš ļoti labi jutās jaunās revolūcijas apstākļos, vismaz kamēr nebija vēl īsti kvardarbīga, kā vēlāk tā izpaudās, viņš pat it kā esot Jūrmalā organizējis kaut kādu kaujinieku grupiņu un runājis par kādiem terora aktiem, bet viņš acīm redzot reālā vardarbībā nepiedalījās. Viņš bija manā vērtējumā tāds revolucionārs romantiķis, ko viņam vēlāk arī pārmeta viņa biedri, kritizēja viņa literatūru aicinājumu uz tādu reālu vardarbību un kaut kādas radikālas, un tas būtu, man liekas, nedaudz pārspīlēti pārmest viņam.
Atceroties 5. gada revolūciju, anekdote, kuru man savā laikā stāstīja, ka Jānis Poruks atskrien pie Viktora Eglīša un saka, klausies, Viktor, tev ir revolvers, ejam šaut Gorodovojus. Kā zināms, Porukam bija reāli psihiska diagnoze, kas arī var ietekmēt reizēm revolucionāro noskaņojumu droši vien un vēlmi pašaudīties. Šajā 5. gada situācijā tas, ka kāds ir piektgadnieks, tas īsti nenozīmē, ka viņš visu atlikušo mūžu paliek kreisi vai pat, jāsaka, demokrātiski orientēts, jo mēs tajā laikā piektgadniekos redzam vēlāko izteikto centristu Kārli Ulmani.
Tas pats Miķels Valters, kurš sākotnēji bija ļoti radikāls revolucionārs un pēc tam bija Ulmaņa labākais draugs.
Nu jā, arī zemsavietis. Un starp piektgadniekiem mēs redzam, piemēram, arī latviešu filologu Juri Plāķi, kurš vēlāk kļūst savos uzskatos nacionāli radikāls. Tas mums arī, es domāju, šo to liecina par to revolūcijas rakstu.
Bet tas ir pirmkārt ļoti normāli, ka cilvēkiem mainās viņa dzīves laikā uzskati, ka tu saskaries ar kaut kādām reālām šausmām un represijām un tā tālāk, tie uzskati mainās. Un tas bija ļoti labi redzams arī 5. Gada revolūcijas laikā un pēc tās. Es vairāk esmu nodarbojies ar latviešu komunistiem un viņu vēsturi, un tur tas ir acīm redzami, ka 5. Gads ļoti radikalizēts sociāldemokrātu aprindas. Protams, daļa mainīja savus uzskatus, bet liela daļa, kas bija pieredzējuši savu draugu un skolotāju nāvi, jo revolūcija paņēma ļoti daudz nevainīgu cilvēku dzīves un faktiski izjauca arī ļoti daudziem cilvēkiem viņu normālo profesionālo darbību, viņi vairs nevarēja nodarboties ar tām lietām, ar ko viņi nodarbojās līdz revolūcijai, tas viņus iegrūda dziļāk radikālismā un kaut kādā profesionālā revolucionārā darbībā un vēlāk arī viņi pievērsās komunistu idejām un cīņai par proletariātu diktatūru un tā tālāk, kas starp citu nebija sociāldemokrātiskā strādnieka partijas programmā sākotnēji. Ļoti daudz bija jauni cilvēki, kas vadīja revolūciju, kas bija tās priekšgalā un, protams, ka jauniem cilvēkiem arī tā ir tāda īpatnība, mēdz ļoti radikāli mainīties viņu uzskati un tāpat Trimda ļoti daudz mainīja, jo ļoti daudz cilvēki pēc 5. Gada revolūcijas pamet Latviju sevišķi, kas interesanti, ka daudz devās uz Ameriku, jo tolaik Liepājai bija tieši kuģu satiksme ar Ameriku un daudz varēja tikt pāri okeānam un dzīve Amerikā un Rietumu Eiropā arī daudziem mainīja viņu uzskatus un redzējumu, bet kas tā īpatnē ir arī, ka tā tieksme pēc dzimtenes un atgriezties Latvijā šajos cilvēkos bija ārkārtīgi liela, jo daudz bēga uzzinot, ka viņiem tiks piespriests kaut kāds sots, izsūtīšana tā tālāk, bet tā dzīve Trimdā daudziem no viņiem bija tik neciešama, ka viņi labāk pat atgriezās atpakaļ, izcieta savu izsūtījumu uz Sibīriju vai cietumā nosēdēja vajadzīgo termiņu un atgriezās legālā dzīvē. Tās aprindas, kas bija vairāk pilsoniskas, varētu teikt, liberālas, varbūt no sociāldemokrāta viedokļa viņas 5. Gads radikalizēja daļu no šiem revolūcijas vadoņiem, savukārt liberālās un tādās konservatīvākās aprindās viņas daļu padarīja vēl konservatīvākas un ar tādu lielāku tieksmi pierādīt ceram, ka latviešu tauta nav nemiernieki vai revolucionāri, ka latvieši ir normāli Krievijas impērijas pavalsts, un tam vēlāk arī būs lielas tālajošas sekas Pirmā pasaules kara laikā. Strēlnieku dibināšanas jautājumā tas arī bija viens no argumentiem apliecināt, ka mēs neesam tie 5. Gada nemiernieki, ka mēs esam lojāli ceru valdībai un esam gatavi karot Krievijas impērijas armijā pret mūsu vēsturiskiem ienaidniekiem vāciešiem.
Runājot konkrēti par Raini, kas tad ar viņu notiek revolūcijas laikā, kur ir tie notikumi, kuros viņš konkrēti iesaistās un attiecīgi līdz ar to kļūstot par varas ienaidnieku, par recidīvistu no cara valdības viedokļa, cik tālu šī nav viņa pirmā nonākšana konfliktā ar varas iestādēm un kriminālās attiecībās. Kas ir tās konkrētās darbības, ko Jānis Pliekšāns veic 5. Gada revolūcijas laikā?
Tas lielākais devums 5. Gada revolūcijas laikā, protams, bija viņa dzeja, kas iedvesmoja, uzrunāja tautu, strādniekus, bet tā īpatnība bija, ka viņš līdz 5. Gada rudenim, kad oktobrī revolūcija sasniedza savu kulmināciju, viņam bija ļoti distancētas attiecības sociāldemokrātu vadību. Gada sākumā viņam sociāldemokrāti uzticēja rakstīt petīcijas caram, kas bija tāds īpatnējs petīciju rakstīšanas laikmets, kad 4. Gada beigās, vēl pirms asiņainās ceturtdienas un asiņainās svētdienas, cars pauda vēlmi reformēt Krieviju un aicināja iedzīvotājus un sabiedriskas organizācijas iesūtīt reformu priekšlikumus. Un tad Rainis bija viens no tiem rakstītājiem 5. Gada sākumā dažādus ierosinājumus sociāldemokrātu uzdevumā. Bet viņš neatradās ne sociāldemokrātiskās strādnieku partijas centrālās komitejas rindās. Tie vērtējumi dažādi, bet populārākā versija, ka vienkārši viņam bija diezgan asas konflikts ar Jansonu Braunu, vēl no jaunstrāvnieku arestēšanas un tiesāšanas laikiem un ar Pēteru Stučku. It kā sociāldemokrāti aicināja aizmirst vecos aizvainojumus, bet līdz oktobrim Rainis tā aktīvi sociāldemokrātu vadībā kaut kādās lielās akcijās neiesaistījās. Jā, viņš Jūrmalā acīm redzot organizēja kādu revolucionāru grupiņu un piedalījās kādās darbībās, bet nu, es arī nedomāju, ka viņam kaut ko tur varētu tādu nopietnu inkriminēt. Rainis redzamākus skatuves parādās tieši oktobrī, kad, kā jau es minēju, revolūcija sasniedz kulmināciju pēc cara izsludinātās 17. Oktobra manifestu, kas dod brīvību Krievijas pilsoņiem. Un šeit viņš piedalās, piemēram, skolotāju kongresa darbībā, kur uzstājas un nolasa ziņojumu par pašpārvaldes jautājumiem. Viņa dzeju ļoti plaši izmanto arī revolucionāru un pasākumos. Tur viņa loma ir visai liela un varbūt tāpēc viņš pēc tam redzot, ka revolūcija zaudē un tiks sagrauta, acīm redzot, tāpēc viņš pasteidzis emigrēt. Es nezinu, kādas tās sekas varētu būt, ja viņš būtu palicis, jo diezgan daudz arī inteliģenti tika sveikā cauri pat par tādām nopietnākajām darbībām.
Mēs varam minēt konkrētus piemērus.
Protams, bija ļoti dažādi tie stāsti, jo tur ļoti svarīgi, protams, bija gan tavi sakari un kur tevi arestē un kādā kara tiesā tu nonāca vai nenonāca. Bija arī ļoti daudz zemnieku un arī inteliģences pārstāvi, kurus pataisnoja un revolūcija līdz soda ekspedīcija darbības sākumam nebija tik vardarbīga, ka tur tiešām būtu liels pamats arī šos cilvēkus notiesāt uz nāvi un tā tālāk. Tā sasākās represijas bija pret kaujinieku grupu dalībniekiem, kuri veica tā sautās ekspropriācijas vai aplaupīšanas, kur bija noslapkavojuši kādus policistus vai veikuši citas darbības, bet pret inteliģenci, kas nebija piedalījušies tiešā veidā kaut kādos vardarbīgās darbībās, viņi lielākoties tika ar salīdzinoši nelieliem sodiem sveikā cauri.
Kāda ir paša Raiņa attieksme pret muižu dedzināšanu?
To muižu dedzināšanu pati sociāldemokrātiskā strādnieka partija nebija konkrēti pieņēmus lēmumu, kā rīkoties, vai tas ir labi vai slikti, it kā no vienas puses neaizliedza, bet no otras puses arī neatbalstīja. Un sociāldemokrātu partijas tā galvenā līnija bija tāda, ka nedrīkst pieļaut nevajadzīgu vardarbību, vismaz tas bija līdz soda ekspedīcijas sākumam. Pēc tam sociāldemokrāti to uztvēra kā tādu kara pieteikumu no cara valdības puses un atbildēja ar mežbrāļu karu. Bet tas jau bija pēc tam, kad jau Rainis bija prom no Latvijas un nu, tā meža brāļa kustība arī no vienas puses, protams, bruņota cīņa, bet no otras puses ātri kļūst skaidrs, ka tā ir pilnīgi bezjēdzīga un viņa arī ļoti daudz posta nodarīja laukos un ļoti daudz nevainīgu cilvēku cieta no tās un zināmā mērā tas bija arī tāds viens no iemesliem, kāpēc varbūt sākumā zemniekiem bija tāds liels revolucionārs pacēlums, bet vēlāk meža brāļu un soda ekspedīciju laikā arī viņš ļoti strauji gāja mazumā. Un daudziem bija ilgi vēl nepatika pret sociāldemokrātiem, lai gan, protams, viena lieta bija, ko var piedot kādiem nedaudz patrakiem zemniekiem vai no Rīgas atbraukušiem strādniekiem, kad viņi tur savā revolucionārā pacēlumā kaut ko neapdomīgi ir izdarījuši, to var piedot, bet ja cars, kuram tomēr ir šī garīga autoritāte arī un tas patvaldības institūts, viņš jau balstās ne tikai uz vardarbību, bet arī uz vislielāko autoritāti, un kad lūk viņa vārdā tiek īstenotas tādas represijas, slepkavības, tiek dedzinātas kultūras iestādes un pat spridzinātas kultūras iestādes, tad, protams, tā attieksme bija ļoti negatīva, bet vēlreiz teikšu, ka tas mežabrāļu karš, kas bija mēģinājums ieraut Latvijas laukus, varētu pat teikt, pilsoņu karā, viņam bija ļoti destruktīvs iznākums. Par laimi sociāldemokrātiskā strādnieka partija to diezgan ātri saprata, un arī, kad jau redzēja, ka tam nav nekādas tālākas perspektīvas, arī šo karu pārtrauc.
Ko mēs varam teikt par 5. Gada nozīmi Raiņa un Aspazijas tālākajā liktenī? Protams, ilgais trimdas periods, bet runājot par idejisko ievirzi.
Protams, tas garais trimdas laiks ļoti viņus ietekmēja, it sevišķi Raini, un to viņam vēlāk arī pārmeta bijušie cīņu biedri, ka viņš pakāpeniski ir atgājis no šīm sociāldemokrātu idejām un atzina, ka viņam ir savi nopelni revolūcijas laikā un revolucionārais romantisms, ko vienmēr atzīmē, bet ka viņš esot arvien vairāk ieslīdzis tautiskumā, pakāpeniski nonāca tādās nacionālākās pozīcijās, un Šveicē jau Pirmā pasaules kara laikā pat domāja par Latvijas autonomiju un patstāvību, kas 5. Gada revolūcijas laikā galīgi nebija aktuāli. Vēlākie komunisti uzskatīja, ka tas ir tādēļ, kad viņš bijis vienkārši atrauc no strādnieku masām, bet es domāju, ka viņš dzīvoja Šveicē, tolaik demokrātiskākajā Eiropas valstī, un redzēja pirmkārt, ka maza valsts var pati ļoti veiksmīgi pastāvēt. Arī šīs ideju ietekmes, kas Eiropā bija un koncentrējās arī lielā mērā Šveicē, mainīja viņa pozīciju. Protams, Šveices periods arī bija ļoti grūts, vismaz sākotnēji Rainim tīri materiālā ziņā. Vēlāk jau viņš lielā mērā arī spēja publicēties Latvijā, un acīm redzami, ka šī saikne ar strādnieku šķiru bija zudus, bet toties Rainis trimdā spēja pacelties augstāk par šo šķiru nodalījumu, kam tas pats Niedri īsti nespēja pacelties pāri, un Veinbergs un komunisti nespēja pacelties, bet Rainim varbūt no tās Šveices tālumiem raugoties uz Latviju, viņš daudz labāk redzēja to, kur Latvijai jāvirzās un kur viņa nonāks, un galu galā neatkarīgā Latvija tika tieši tādēļ arī izveidot un izcīnīt, ka daļa latviešu inteliģences spēja paraudzīties nedaudz augstāk, ne tikai uz notikumiem Latvijā kā uz šķiru cīņu, bet kā uz vispār nacionālu pasākumu, un acīm redzot, ka trimda deva Rainim šādu perspektīvu.
Līdz ar to mūsu šodienas raidījums izskan. Tajā dzirdējāt vēsturnieku, Latvijas Nacionālā arhīva vadošo pētnieku Jāni Šiliņu. Uz redzēšanos, cienījamie klausītāji! Katru svētdienu Latvijas Radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.